isang maginaw na umaga ang bumati sa mga dumalo sa unang formal na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas o GRP at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP ngayong Martes, 23 ng Agosto, ikalawang araw ng negosasyon dito sa Oslo, Norway. Kahapon, idinaos ang formal na pagbubukas ng peace talks dito sa Holmenkollen District sa bulubunduking bahagi ng siyudad na ito. Kakaiba sa mga nakaraang formal na usapang pangkapayapaan na puno ng tawanan at biruan ang mga talumpati. Pinakita na magkabilang panig na maaari naman palang maging magkaibigan ang mga magkakatunggali sa giyerang sibil sa Pilipinas basta lamang may mahalagang pinagkakaisahan. Sinabi ni NDFP Chief Political Consultant Jose Maria Sison sa kanyang pagbubukas na pahayag, mahalaga ang papel ni Presidente Rodrigo Duterte sa makasaysayang araw kahapon. Ayon kay Sison, nagbigay ng pag-asa si Duterte para sa kapayapaan na higit pa sa pinagsama-samang hakbangin ng mga nakaraang 5 pangulo ng Pilipinas. Halimbawa rito, ang pagpapalaya ng mga NDFP consultants upang makalahok ang marami sa kanila sa kauna-unahang pagkakataon. Naririto na ngayon sa Oslo ang mga NDFP consultant na sina Alan Jasmines, Benito Champson, Wilma Austria, Tirso Alcantara, Adalberto Silva at iba pa, samantalang humahabol ang 6 pang consultant mula sa Maynila. Sinabi rin ni Sison na mahuhusay at makabayan ang marami sa miyembro ng GRP panel at sinsero sa usapang pangkapayapaan. Ayon naman kay Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Dureza, sana ay sunggaban kapwa ng GRP at NDFP ang pambihirang pagkakataong nabuksan ng Administrasyong Duterte. Sinabi ng kalihim na baka hindi na magkaroon ng ganitong pagkakataon upang makabuo ng mga kasunduang kapaki-pakinabang para sa mamamayang Pilipino. Hindi napigilan ang parehong panig na magbiroan at magkantsawan, lalo na sa pasasalamat sa Royal Norwegian Government, maging sa mga suot nilang mga barong. Hindi ito nangyari sa formal na usapang pangkapayapaan noong panahon ni Presidente Aquino. Samantala, formal na rin ipinakilala ang mga tagapayo ng GRP na makakatuwang nila sa pagkikipagkasundo sa NDFP. Dumalo sina Quezon City Mayor Herbert Bautista at Angeles City Mayor Ed Pamintuan sa makasaysayang usapang ito. Naggapag din ng kanilang peace agenda ang mga kinatawan ng Migrante Europe bilang bahagi ng opening ceremonies kahapon. Ayon sa mga OFW, buhay ang kanilang pag-asa na makakatulong ang usapang pangkapayapaan sa pagpapaunlad ng bansa upang mabigyan na sila ng pagkakataong umuwi sa Pilipinas at doon na maghanap buhay. Nagpulong ang mga peace panel kinahapunan upang pagkasunduan ng schedule ng usapan sa susunod na 3 araw. Kinagabihan, dumalo sila sa isang formal na reception dinner ng Minister of Foreign Affairs ng Norway. Inaasahan naman ngayong araw ang pagsisimula ng puspusang negosasyon, partikular na sa pagkilala sa mga dating napagkasunduang dokumento. Nag-uulat mula dito sa Oslo, Norway, ito si Raymond Villanueva ng Coda Productions para sa Alter Media.